Clychau'r gog yw fy hoff flodyn. Yn y gwanwyn, byddai'r ddeiar islawr coed derw mawr yn cael ei gorchuddio gyda nhw, a'r blodau'n ymestyn mewn ton fawr o las cyn belled ag oedd y llyged yn gallu gweld. Weithiau, oedd eu harygl nhw ac arygl y gerllau gwyllt y dyfau wrth eu hochr yn ddigon cryf i orchuddio arogleuon a ddaeth i lawr o'r fryngair. Mwg y tannau ac arogl tael a choginio bwyd, arogleuon nghartre i. Dyna byw i'n meddwl am y lle mae'n lle hudolus. Sa'n meddwl y nath unrhyw un arall pan o'n nhw'n gadael y gair werdd i fynd i hela, stopio i sylwi ar y clychau'r gwg. Ond fe nes i bob amser. A, sylwais ar bethau eraill hefyd. Wi'n meddwl y tro gyntaf nes i stopio i sylwi ar bethau, oedd pan nes i gyfarfod y blaidd llwyd. O'n i wedi gweld bleiddiad o'r blaen wrth gwrs. O'n i wedi gweld disglirdeb eu llyged yn cael eu dal yn fflamau'r coel certhu, yr oedden ni'n eu cynnau i'w cadw nhw draw oddi wrth yr anifeiliaid. O'n i wedi gweld fflach tafod cwch drwy'r coed wrth i barti ddilyn ar gynffon blaidd. Ond dyma'r tro gyntaf i mi ddod wyneb yn wyneb a blaidd, dim ond fi a'r blaidd yma yn y goedwig. O'n i wedi bod yn dilyn baidd gwyllt a'i moch bach i, oedd gyda fi dwy gwningen ar fy nghefn yn barod i fi fynd gartre gyda fi, yn bwriadu ychwanegu eu croen at y flanced o'n i'n gwneud ar gyfer y gaeaf. Ond o'n i wedi gweld traciau baidd gwyllt ac olion carnau llai y babanod yn rhedeg ar ei hwl, ac oedd rhaid i mi ei dilyn hi. Y gwanwyn oedd hi ac oedd bwyd ychydig yn bryn fel y mae bob amser yn y gwanwyn, ac oedd fy molan rymblan wrth feddwl am gig mochyn gwyllt i swper. Felly dyma fi'n camu drwy'r coed ar draed ysgafn gan edrych drwy'r amser ar y ddeiar o'n blaen i. Ac yna, clywais i fe. A stopio. Reit fan hyn. Dyna lle oedd i eto. Brigyn yn torri. Ac edrychais i lan, y dyna lle oedd hi. Tafod pinc yn lolian rhwng danedd hir miniog. Llygaid miniog hefyd. Lliw melyn. Ffwr llwyd o'n i bai am fand o wyn am ei gwddwf hi. Bleiddast oedd hi. Teimlais fy nghalon yn neidio i fyny fy ngwddwf. Oedd ei llygaid hi a llygaid melyn yn fysigno i mewn. Fath wylltundeb oedd ynddi hi. Ath popeth yn aneglur am eiliad ac yna, nes i dal i sylw, ymestyn am fy ngwaith ffon fi neu hi oedd e, naill llai hi byddwn fy nghymryd i, neu fi fydd yn ei chymryd hi. Ond cyn i fi gallu taflu fy ngwaith ffon, troedd y blaidd ei pen i ffwrdd a llithrodd i fewn i'r coed. Nes i dilyn hi, ac oedd yn rhaid i mi, o'n i bob amser wedi cael fy nysgu os wyt ti'n gweld blaidd, rwyt ti'n ei redeg hi lawr, neu bydd hi'n tyfu'n hyderus ac yn dechrau ymosod ar y gair a chymryd ein anifeiliad ni. Symudodd y blaidd trwy'r coed mor gyflym nes bod hi'n anodd i mi gadw lan gyda hi. Ond eto, doedd hi ddim yn ymddangos fel ei bod hi ar frys. Nes i ddechrau anadlu'n gyflym. Penderfynais fy mod i mynd i fynd â'i chroen hi yn ôl i'r caer a gwneud blanced croen blaidd i'r gaeaf yn lle'r un croen cwningen. Fe wnes i dilyn hi drwy'r coed gyda fy llygaid gan geisio dod y hyd yr foment berffaith i daflu fy ngwaith ffon. Ond yn lle, gweles i hi'n stopio, nid yn bell i ffwrdd a rhoi thrwy'n lawr tuag at y ddeiar. A gweles i wedyn beth byswn i wedi sylweddoli arni, petawn i wedi bod yn talu mwy o sylw o'r blaen, bod ei bol hi yn hongian tua'r llawr, ac oedd hi'n feichiog. Sa'n gwybod be ddaeth drosta i. O'n i'n gwybod na allwn ei lladd hi, nid tra oedd hi'n cario bleiddiad bach. Nid oedd yn gywir rhywsut, felly nes i droi, mynd yn ôl fyny tuag at arogl y mwg, yn ôl fyny tuag at y pentref ar ben y fryngair, a gadael llonydd iddi. A nes i ddim gweud gair i unrhyw un am beth oedd wedi digwydd. O'n i'n gwybod y bydden nhw'n meddwl bod na rhywbeth o'i le gyda fi, i adael i flaidd fynd yn rhydd, yn enwedig un oedd yn mynd i ddod â mwy o fleiddiad i fewn i'r byd. O hynny mlaen, o'n i'n meddwl lot am y blaidd llwyd, drwy'r amser a dweud y gwir. O'n i'n meddwl na fyddwn ni erioed yn ei gweld hi eto. ond fy nes i. Yn wir, nath i ddim gadael llonydd i mi. Efallai achos o'n i wedi gadael iddi hi fynd heb ei niweidio hi'r diwrnod hwnnw, nes i weld y blaidd llwyd drwy'r amser. Oedd e fel bod hi wedi penderfynu ymddiried yno fi, a byddai'n ymddangos ar yr adegau rhyfeddaf mwyaf yn ysgwyl, fel byswn i lawr wrth yr afon, yn diberfeddu pysgodyn ac yn teimlo'r gwallt ar gefn fy ngwddwf yn sefyll i fyny a dyna lle oedd hi. Byswn i'n rhedeg trwy'r coed ar draed meddal tawel ar ôl fflach carw, yn sydyn yn edrych i'r ochr a byddai hi'n rhedeg gyda fi, bob amser yn cadw i fyny, bob amser yn agos i fi. Gwelys i drwy gydol y gwanwyn hwnnw wrth i'r clychau gwg dyfu'n drychus ar y ddaear a'i bol hi'n dyfu'n fwy ac yn fwy. Ac yna un diwrnod nes i ddod o hyd iddi hi, yn union yn yr un man a gwelys i gyntaf, reit fan hyn. Oedd hi'n gorwedd ar y ddaear o dan goeden, ei thafod pinc yn hongian allan, ac o'i chwmpas hi, roedd ei bleiddiad bach hi. Es i ddim yn rhy agos. O'n i ddim eisiau dychryn hi. O'n i nes i wneud unrhyw hela diwrnod hwnnw. Yn lle, gwylies o bellter wrth i'r bleiddiad bach chwyrnu a gwychian a chodi ar bawennau bach crynedig. Fy ffefryn oedd yr un oedd yn llwyd i gyd fel ei mam hi, heblaw mysmotiau bach ar ei thrwyn. Ac ar ôl hynny, o'n i bob amser yn ofalus i ddod i'r goedwig ar ben fy hun. I byth sôn am y bleiddiad wrth neb. Achos o'n i angen i'r blaidd gyda'r smotiau ar ei thrwyn i dyfu lan yn gryf ac yn ddiogel, yn union fel ei mam hi. Dere gyda fi nawr. Alla ti aroglu coginio? Mae'n amser swper yn y fryngair, a mae angen i fi fynd a sicrhau fy mod i'n ôl cyn i rywun fy ngholli. Ddim eisiau cael unrhyw un yn dod i chwilio amdana i, nid gyda'r bleiddiad o an gwmpas. Alla ti fy nilyn ni? Dyma fy llwybr cyfrinachol. Fi yw'r unig un sy'n gwybod amdano. Cerdd yn dawel. Os wyt ti'n ceisio peidio gwneud sŵn, ni fydd yr helwyr eraill yn dy glywed na chwaith y bleiddiaid. Cyn i ti fynd, cymera rwbiad o'r clychau'r gwg yma. Efallai, ti'n gallu gweld rhai ar hyn o bryd wedi'i gwasgaru o gwmpas o dan y coed. Wrth i ti ddod yn nes at y fryngair, wrth ringo i fyny ei hochr o'r llywinol, rwy ti'n sylweddoli. Mae rhywbeth o'i le. Tyfodd i fyny yn gyflym, y blaidd gyda'r smotiau ar ei thrwyn, yn union fel oedd yn rhaid i mi ei wneud.